Відьмаку здалося, що байдужий голос ельфа на мить змінився. Але то ж не було можливим. А Валек наблизився до скульптури. Обережним, делікатним рухом погладив мармурове плече. Потім відвернувся. На його трикутному обличчі знову з'явилася звична, трохи насмішкувата усмішка. «Чи ти знаєш, відьмаче, що є найбільшим мінусом довговічності?»
«Ні. Секс». «Що?» «Ти вірно почув. Секс. Після неповних 100 років він стає нудним. Немає у ньому вже нічого, що могло б притягати і надихати, що могло б повернути магію новизни. Все вже було. В той чи інший спосіб, але було. І тоді раптом приходить кон'юнкція сфер. І тут з'являєтеся ви, люди. З'являються тут недобитки людей, що прибули з іншого світу. З вашого давнього світу, який вдалося вам тотально знищити вашими власними, все ще волохатими руками. Ледве через 5 мільйонів років після появи вас як виду. У вас жменька. Середній вік життя ви маєте до смішного низький, тож ваше виживання залежить від темпу розплодження. Через що бажання ніколи вас не полишає, секс повністю вами керує. Це сила навіть більша, ніж інстинкт самозбереження. Померти, чому б ні, якщо раніше вдасться розплодитися, ото із невеликими скороченнями вся ваша філософія. Геральт не переривав і не коментував, хоча мав велике бажання.
«І що раптом виявляється?»
– продовжував Авлак. «Ельфи байдужі до байдужих ельфійок приймаються за завжди охочих людських жінок. Байдужі ельфійки від перверсійної цікавості віддаються завжди повним бажання і бадьорості людським самцям. Ідіть, це щось розтлумачити, чого не може ніхто. Ельфійки, які завжди мають овуляції раз на 10-20 років, спілкуючись із людьми, починають овулювати при кожному сильному оргазмі. Почав діяти якийсь прихований гормон, а може комбінація гормонів. Ельфійки розуміють, що практично дітей вони можуть мати тільки з людьми. То завдяки ельфійкам ми вас не винищили, коли ми ще були сильніші. А потім то вже ви були сильнішими і почали нищити нас. Але ельфійок ви ще мали у союзниках. То вони були прихильницями співжиття, співпраці і співіснування. І не хотіли визнавати, що насправді йшлося тільки про співспання.
Що це має спільного зі мною?
З тобою абсолютно нічого, але з Цірі багато чого. Цірі ж є потомком Лери Дорен Епшіадель, а Лера Дорен була прихильницею співіснування з людьми. Головним чином із однією людиною, із Крегенаном Злоду, людським чародієм. Лера Дорен співіснувала з тим Крегенаном часто. І з результатом, кажучи простіше, вона завагітніла.
Відьмак і цього разу зберіг мовчання.
Проблема у тому, що Лера Дорен не була звичайною ельфійкою. Вона була генетичним зарядом, спеціально підготовленим. У результаті багаторічної праці. У поєднанні з іншим зарядом, мається розуміти ельфійським, вона мала народити дитину ще більш спеціально. Понісши від сімені людини, вона поховала той шанс, змарнувала результати сотень років планування і приготувань. Так принаймні тоді думалося. Ніхто не припускав, що сплюджений Крегенаном метис міг успадкувати від повноцінної матері щось позитивне. Ні, такий мезальянс не міг принести нічого доброго.
І тому, втрутився Геральт, його було суворо покарано.
Не так, як ти думаєш.
Авалек швидко глянув на нього.
Хоча зв'язок Лери Дорен і Крегена назавдав незліченних шкод ельфам, для людей міг принести тільки добро, саме люди, а не ельфи, вбили Крегена. Люди, не ельфи, погубили Леру. Саме так і було, незважаючи на те, що у багатьох ельфів були причини ненавидіти коханців, крім іншого й особисті.
Геральт уже вдруге здивувався незначній зміні у голосі ельфа.
«Так чи інакше, – продовжив Авалак, – з
співіснування луснуло, наче мильна бульбашка. Народи стрибнули один одному до горла. Почалася війна, яка триває досі. А тим часом генетичний матеріал Лари, він, як ти вже, мабуть, здогадався, існує і навіть розвивається. На жаль, він мутував. Так-так, твоя Цірі – мутант. Ельф і цього разу не дочекався коментарю.
Вочевидь, у тому крутилися і ваші чародії, спритно поєднуючи зрощені екземпляри у пари. Але і в них ти вийшло з-під контролю. Мало хто розуміє, яким дивом генетичний матеріал Лари Дорен настільки потужно відродився в Цірі, що і було пуском. Вважаю, що про те знає Вільгефорц, той самий, який на Танеді порахував тобі кістки. Чародії, які експериментували з потомством Лари і Ріанон, проводячи весь час якусь регулярну селекцію, не дійшли до очікуваних результатів, знудилися і відмовилися від експерименту. Але експеримент тривав, тільки що тепер самостійно. Цірі – дочка Паветти, внучка Каланти, праправнучка Ріанон, справжній нащадок Лари Дорен. Вільгефорц довідався про це, скоріше за все, випадково. Знає про це також і Емгир Варем Рейс, імператор Нільверду.
Знаєш про це ти. Я знаю навіть більше, ніж вони обидва. Але це не має значення. Млини призначення крутяться, зерна долі мелються. Те, що призначене, мусить відбутися.
А що саме мусить відбутися?
Те, що призначене, що було усталене наперед. У переносному, зрозуміло, сенсі. Щось, що зумовлено діями безвідмовно діючого механізму, в основі якого мета, план і результат.
Це або поезія, або метафізика, або й те інше, бо часом таке важко розрізнити. Можливо, якась конкретика, хоча б мінімальна, або хоч і подискутував із тобою про п'яте-десяте, але так уже воно складається, що поспішаю.
Авалак зміряв його довгим поглядом.
«Куди ти так поспішаєш? Ах, вибач. Як мені здається, ти не зрозумів нічого з того, про що я сказав. Тож скажу прямо. Твоя велика рятівнича експедиція вже позбавлена сенсу. Вона цілковито його втратила. Причин тут декілька. По-перше, вже надто пізно. Фундаментальне зло вже сталося. Ти вже не в змозі врятувати від нього дівчину. По-друге, зараз, коли вона вже ступила на відповідний шлях, листівка чудово зарадить сама собі, бо надто могутню силу вона у собі несе, аби лякатися хоча б чогось. Твоя допомога їй зайва. А по-третє,
я весь час слухаю тебе, Авалаху, весь час.
По-третє, зараз їй допоможе хтось третій. Ти не настільки зухвалий, аби думати, що дівчину ту тільки виключно з тобою зв'язало призначення.
Це все?
Так?
Тоді до побачення.
Зачекай.
Я говорив, поспішаю.
Уявімо собі на мить,
спокійно сказав ельф.
Що я і насправді знаю, що станеться, що я бачу майбутнє. Якщо я скажу тобі, що те, що має статися, станеться все одно, незалежно від зусиль, яких ти докладатимеш, незалежно від усіх твоїх ініціатив. Якщо я повідомлю тобі, що ти міг би відшукати собі якесь спокійне місце на землі і сидіти там, нічого не роблячи, чекаючи на неминучий результат перебігу подій, ти зробиш щось таке?
Ні.
А якщо я повідомлю тобі, що активність твоя, що свідчить про брак віри у безвідмовність механізму мети, плану і результату, може, хоча правдоподібність такого дуже мала і справді щось змінити, але виключно на гірше. Чи обдумаєш ти справу заново? Ах, уже по обличчю твоєму бачу, що ні. Тож запитаю просто. Чому ні?
Ти справді хочеш знати?
Справді.
Тому що я просто не вірю у твої метафізичні банальності про мету, плани і наперед відомі задуми творців. Не вірю я також у ваше славетне провіщення тліни і інші пророцтва.
Я маю їх, уяви собі, за таку саму брехню і містифікацію, як оте твоє наскальне малювання. Фіолетовий бізон, Авалакху, Нічого більше. Не знаю, чи ти не вмієш, чи не хочеш мені допомогти, втім я за це не ображаюся. Кажи, що я не вмію, чи не бажаю тобі допомогти, яким же чином міг би?
Геральт на мить замислився, абсолютно розуміючи, що від вірно сформульованого запитання залежить багато що.
«Я знайду Цірі».
Відповідь була миттєвою.
«Знайдеш. Лише для того, аби відразу втратити. До того ж, назавжди, безповоротно. А до того, як це станеться, ти втратиш усіх, хто тебе супроводжує. Одного зі своїх товаришів ти втратиш протягом найближчих тижнів, може навіть днів, може навіть годин.
Дякую.
Я ще не скінчив. Безпосереднім і швидким результатом твого втручання у перемелювання зерен метою та планом буде смерть кількадесяти тисяч людей. Що, зрештою, великого значення не має, бо швидко після того життя втратять кількадесят мільйонів людей. Світ, який ти знаєш, попросту зникне. Перестануть існувати, аби після того, як мене необхідний час відродитися, в абсолютно новій іпостасі.
Але саме на це ніхто не мав і не стане мати абсолютно ніякого впливу. Ніхто не в змозі цьому запобігти або змінити порядок справ. Ані ти, ані я, ані чародій, ані відаючи, ані навіть Цірі. Що ти скажеш?
Фіолетовий бізон.
І тим не менш дякую тобі, Авалакхо.
Тим часом,
стенув плечима ельф,
трохи цікаво мені, що може зробити камінчик, який потрапляє у шестерні жорен. Чи я можу ще щось для тебе зробити?
Скоріше ні, бо показати мені Цірі ти, як я думаю, не зумієш.
Хто таке сказав?
Геральт стримав дихання. Авалех швидко підійшов до стіни печери, даючи знак, аби відьмак йшов слідом.
«Стіни Тірнабе-Араїне», – вказав він на іскристий гірський кришталь, – «мають особливі властивості, а я скажу, не вихваляючись, маю особливі вміння. Поклади на тому руки. Вдивляйся, думай інтенсивно про те, як сильно вона тебе зараз потребує, і задекларуй їй, скажімо так, ментальне бажання допомогти». Думай про те, що бажаєш бігти на порятунок, бути поруч, щось у тому роді. Картинка повинна з'явитися сама і бути чіткою, дивися, але стримайся від різких реакцій, нічого не кажи, то буде видіння, не комунікація.
Він послухався. Перші видіння проти всього обіцяного не були чіткими. Були неясні, але зате настільки раптові, що він відсахнувся. Відрубана рука на столі. Кров, що розлилася на людяній поверхні, скелети на скелетах коней. Єнефер закута у кайдани. Вежа? Чорна вежа? А за нею на тлі полярне сяйво? І раптом, без застереження, картинка зробилася чіткою, аж надто чіткою.
«Любистко!» – крикнув Геральт. «Мільво, Ангулемо!»
«А?»
– зацікавився Волах.
«Ах так, здається мені, що ти все зіпсував».
Геральт відскочив від стіни печери, мало не впавши, але перечепився об базальтовий постамент.
«Неважливо, най тебе холера!» – крикнув. «Слухай, Авалаху, я мушу щонайшвидше дістатися до того друїдського лісу».
«Кедмюрквідо?»
«Мабуть, моїм друзям там загрожує смертельна небезпека. Вони б'ються за життя». Під загрозою також інші люди, якомога скоріше. Ах, най тебе, дідько, я повертаюся по мечі коня.
Жоден кінь,
спокійно перервав ельф,
не зуміє донести тебе до Гайомюрквід до сутінок.
Але я ще не скінчив. Іди по твій славетний меч, а я тим часом споряджу тобі скакуна. Бездоганного скакуна для гірських стежин. Цей скакун, скажімо так, трохи нетиповий, але дякуючи йому, ти будеш у Мюрквіді всього за півгодини.
Стучак смердів, наче кінь, і у тому схожість закінчувалася. Колись у Магакамі Геральт бачив влаштовані гномами змагання по об'їжджанню гірських муфлонів, і те здалося йому спортом абсолютно екстремальним. Але тільки тепер, сидячи на спині стучака, що гнав як скажений, Дізнався він, що воно насправді та екстремальність. Аби не впасти, він досудом вчепився пальцями у шорсткі петли і стискав ногами косматі боки потвори. Стучак смердів потом, уриною і горілкою. Гнав, наче дурний. Від ударів його гігантських стоп тремтіла, здавалося, земля, наче підошви його були з бронзи. П'явся він на схили, лише трохи збавляючи швидкість. Збігав ними так швидко, що аж вітер у вухах шумів. Гнав вершинами, гранями і скельними полицями такими вузькими, що Геральт заплющував очі, аби не дивитися вниз. Перескакував водоспади, каскади, ущелини й розпадки, яких не перескочив би йому флон. А кожен вдалий стрибок супроводжував дикий і приголомшливий рик. Чи то ще дикіший і приголомшливий, ніж зазвичай, бо стучак ричав майже без перерви.
«Не жени так!»
Натиск повітря вганяв відьмаку слова у глотку.
«Чого б то?»
«Ти пив!»
«Уга-га!»
Вони гнали. У вухах свистіло. Стучак смердів. Грімотіння велетенських ніг по скелі стихло. Загуділи гола земля й камінці. Потім земля стала менш каменистою. Мигнуло зеленим щось, що могло бути гірською сосною. Потім замихтіло зеленим і бурим. Бо стучак шаленими стрибками нісся крізь смерековий ліс. Запах живиці змішувався зі смородом потвори.
«Уга!»
Смереки скінчилися, зашурхотіло опале листя. Тепер стало червоно, бордово, охряно і жовто.
«Повільніше! Уга!»
Стучак довгим стрибком перескочив купу повалених дерев. Геральт при цьому ледь не відкусив собі язика. Дика їзда скінчилася настільки ж безцеремонно, як і почалася. Стучак зарився п'ятками у землю, заричав і скинув відьмака на засланий листям підлісок. Геральт хвилинку лежав, не в силах через збите дихання навіть лаятися. Потім устав, шиплячи і масажуючи коліно, у якому знову відізвався біль.
«Не впав», –
ствердив факт стучака, а голос мав здивований.
«Ну-ну».
Геральт не прокоментував.
«Ми на місці»,
– стучак вказав кошлатою лапою.
«Ото Каєдмюркіт».
Унизу під ними лежала котловина, щільно виповнена туманом. З білої імли витикалися верхівки великих дерев.
«Той туман»,
– випередив запитання стучак, принюхуючись.
«Неприродний. А ще звідти чути дим. На твоєму місці я б поспішав. Пішов би я з тобою. Аж до горла підкочує, так бійки охота. Я ж уже дитинкою марив, аби колись зуміти погнати людей з відьмаком на спині, але Валах мені заборонив показуватися. Йдеться про безпеку усієї нашої спільноти».
«Знаю.
Не злися, що я дав тобі у зуби».
«Не злюся».
«Ти кльовий хлоп».
«Дякую, як і за те, що підвіз». Стучак вишкірився з рудої бороди і дихнув горілкою.
«З усією приємністю з мого боку».